وافقتنيش ده رد سمعته باستغراب وفاجئتني عشان شايفانا بس صحاب. ما وافقتنيش ده رد سمعته باستغراب وفاجئتني عشان شايفانا بس صحاب. وعشت الوقت ده كله وانا موهوم كلامها معايا طريقتها وخوفها ده ايه. وبفتكر اللي كان بينا وانا مصدوم يا قلبي كنت من الاول مآمن ليه. وعشت الوقت ده كله وانا موهوم كلامها عشان في حياتها حد خلاص. قالت لنسى بكل برود مفيش احساس
مفيش احساس.
وقلت لها كلامي ده كله كان بهزار دي زي اختي وجوايا بدار في نار.
وعشت الوقت ده كله وانا موهوم
كلامها
كله وانا ما